повече за темите в новинарските потоци ще говори Гергана Куцева.
Здравейте от мен. Анализът на медийната онлайн среда през първото полугодие на 2012 година, наблюдавана през платформата Европейски медиен мониторинг, разкрива устойчиви тенденции, които бяха обект на анализ през, по време на регулярните доклади, изнасяни пред вас от 2009 година до сега. Процентното съотношение на различните категории новини през 2011 и 2012 всъщност отразява едно относително устойчиво и откроява преимущественото публикуване на информации за международни събития и произшествия. След спечелването на парламентарните избори от ГЕРБ през лятото на 2009 година се повиши значително обемът и на политическите теми. Пунктуалното и безкритично отразяване на фактите от политическия живот доведе до трайна промяна в медийния дневен ред, но за съжаление не и до повишаване на информираността на гражданите и до по-прозрачно вземане на решения. Всъщност политическия спектакъл беше силно медиатизиран и превърнат в нещо твърде сходно на сапунен сериал с ясно разграничени добри и лоши герои, акцент върху емоциите, а не върху разума, цикличност на случващото се и промени в актьорския състав само по изключение. На следващата визуализация на политическия живот в България, така както той е отразен в онлайн медиите, се откоряват актуалните за сезона политически субекти. Те бяха тематизирани от колегите. Това, което се вижда, че в новините продължава да доминира институционалното отразяване, което дава на управляващите значително предимство на информационния терен. И днес политическите жестове на власт и мащите, независимо от техния мащаб, са неизменно в фокуса на медийния интерес, като самите стандарти за новинарска стойност са променени и бих казала подменени, а стойността на информацията постепенно, но сигурно девалвира. От 2009 до днес информационната зависимост на българските медии от изявите на министър-председателя Бойко Борисов се превърна не просто в норма, а в опасна диагноза. В контекста на така штрихираната медийна среда бих искала да разгледам гражданските протести срещу закона на горите, за горите. Един натрапващ се извод е, че при отразяването на така наречените екопротести в самата онлайн среда се оформиха два ясно различими информационни потока. От една страна социалните медии, най-вече Facebook, блогови сайтове се противопоставиха на мейнстрим медиите, информационните агенции, електронните медии, онлайн версиите на различните пресиздания. И макар тази тенденция да е все още в зародиш и да засяга относително малък социологически сегмент от населението, е въпрос на време на доверието да се засилва и да обхваща все по-големи маси от хора. Към мрежата, информационните ресурси в нея вече има определени очаквания, а също така и опити да бъде запълнена липсата на обективност, плурализъм и свобода при изразяване на различните позиции. Скорошните протести срещу приетият закон за горите спомогнаха интернет пространството постепенно да се еманципира и да предложи трибуна предимно на мнения и коментари, изобличаващи скритите икономически интереси зад приетия текст. Там можеха да се намерят и аргументирани анализи защо определени поправки в закона са опасни и обслужват частни интереси, тези и предложения за стратегически приоритети, които да бъдат следвани в политиката не само на това правителство, визии за бъдещето на страната и прочие. Информация, която обикновено е пренебрегвана в мейнстрим медиите, но която е същностна за изграждане на собствена гражданска позиция. Ситуацията с отразяването на протестите е истински тест за медиите в България. Обществените очаквания за поднасяне на обективна и навременна информация стават все по-настоятелни. Това означава, че медиите са все още важни за гражданите, но от тях се изисква налагането на нов дневен ред. Гражданското общество става все по-чувствително към табуизирането на определени теми и все по-умело в разпознаването на манипулационните похвати, премълчаването, монтажа. В тази ситуация на повишени очаквания повечето от медиите се провалиха. Все повече хора започват да търсят алтернативни източници на информация, да следят по няколко източника, за да формират мнението си. Няколко сайта и блога добиха голяма популярност, не само заради адекватното отразяване, но и заради задълбоченото журналистическо разследване на възможните задкулисни интереси и индивиди, заинтересовани от приемането на закона за горите в настоящия му вид. Тук се поражда един същностен въпрос, чийто отговор трябва да се търси не само на изследователското поле и който от ключово значение за обществения ни напредък. Необходимо е да се добие яснота за това, чии интереси защитават медиите, кой се опитва да манипулира общественото мнение, поради какви причини ключови събития се отразяват или премълчават тенденциозно. Изследователската ми интуиция подсказва, че навлизаме в процес на трансформация и преструктуриране на каналите за достъп до информация. Настоящите традиционни канали, като електронните медии и печатните издания, губят част от доверието на потребителите и са изоблечени в поддържане на политическото и икономическото статукво. Всъщност, те биват разпознавани като част от статуквото. Това ги постави в центъра на ожесточен дебат. Днес за медиите се говори като за основен проблем на обществото. Нещо, което може да взриви и социалния мир в България. Благодаря ви.
Благодаря на Гергана. И сега към Тодор Тодоров, който следи развитията в телевизиите.
Ще се опитам да бъда кратък и ясен. Несъмнено, най-важното, което се случи на територията на телевизионните медии, с цялата тежест, която тази дума носи. Става дума, разбира се, за предаването, скриването и манипулирането на информация около протестите срещу закона за горите. Сега, защо държа на думата престъпление? Първо, във всеки случай, когато има злоупотреба с някаква власт, това се третира като сериозно престъпление. А знаете добре, че медиите не случайно се наричат четвърта власт и колкото по-голяма е властта, с която се злоупотребява, толкова по-тежко е престъплението и толкова по-голяма е вината на онези, които го извършват на престъпниците. Второ, техниките на манипулация, на които бяха извършени, напомнят действително роман на Оруел, тъй като това, освен традиционните, разбира се, риторически така, трикове и така нататък, беше стигнато и до визуални манипулации, в които бяха използвани картини от едно събитие за предаването на друго. Така нататък. Сега няма да влизам в подробности за това къде е правдата. Това не е важно в случая. Важното е, че подобни неща не може, не бива да е възможно да се случват в България. Значи, това не са просто някакви журналистически трикове. Такива неща могат да се случват в страни като Северна Корея, не знам, някъде другаде. Но когато това се случва при нас и то се случва от страна на считаната за най-успешна, най-гледана и така нататък телевизия, частна при това телевизия, BTV, това означава, това е белег за някакви много сериозни проблеми, които имаме в медиите и проблеми, които имаме като държава. Това означава, че гражданите и изобщо медийните потребители са лишени от възможността да употребяват елементарни свободи, с които би трябвало да разполагат. Това означава, че летвата падна твърде ниско. Означава, че стигнахме някакво своеобразно дъно. Сега излишно е да напомня, може би, оценките, които бяха дадени отвън от различни агенции, центрове, Репортери без граници, Freedom House, наскоро и Дицайт направи такова съобщение за съобщение, в което говори за медийната картина в България, където ние сме наредени на последни места. Така, в една категория сме с Унгария, почти. Тоест, медиите в България наистина са в ръцете, това беше и заглавието, струва ми се, в Дицайт, те са в ръцете на някакви мафиоти, те се манипулират тотално и всъщност няма никаква медийна свобода. За да ви припомня един случай, който не отдавна наблюдавахме в Англия, където също беше извършено някакво медийно престъпление, макар и от съвършено друго естество. Там един вестник си позволи някакви такива противозаконни всъщност действия. Този вестник изчезна. Той спря да излиза. Това е вестник с дългогодишна история. Сериозността на това, което се случва и което аз наричам престъпление, наистина състои в това, че става въпрос наистина за незаконни действия, неща, които изискват някаква законова санкция, някаква, наистина, някакво сериозно противодействие и които имат много сериозни последствия, за които също ще кажа няколко думи. Преди това само ще спомена, че междувременно излезе информация в блогове, в интернет от бивши репортери във въпросната телевизия, които споделиха своя така опит в това, че там са били ограничавани, били са потъпквани основни журналистически правила и норми. Освен това, излезе, разбира се, знаете информация за това, че ръководството на телевизията има някакви общи бизнес интереси с страни, които са замесени в конфликта, т.е. имаме един класически случай на корпоративна журналистика. Следствието, до което това довежда, е нещо, което, нека да го наречем медиафобия, което се развива в последните дни и седмици. Това е една засилена неприязан към традиционните медии, едно оттласкване от традиционните медии, което според мен носи сериозни рискове и опасности. Сега знаете, че преди малко беше казано, беше споменато това, за сметка на интернет, на Фейсбук, на някакви алтернативни медии, на мрежи. Преди 2-3 дена излезе така един нов манифестен текст, в който се призовава към организирането на нова мрежа, нов начин за общуване и споделяне на информация. Но тази засилена загуба на доверие към традиционните медии би трябвало да носи някакво сериозно предупреждение, тъй като медиите все пак са важен инструмент и гарант в едно така свободно функциониращо общество, така че ние би трябвало да се притесним в този момент. Не би трябвало да приемаме като нормално телевизиите да са някакви такива средства за опойване, за манипулиране на зрителите. И за това и си позволих така малко по, може би, силно да го кажа, но ми се струва, че това е много дълбоко смущаващо и не бива да се пропуска просто така.
Благодаря на Тодор. И сега отиваме към Марина Кирова, която следи за нас политическата блогосфера, също така Twitter. Може би тя ще каже някои думи за Facebook, но искам да обърна внимание, че на нашата страница ще бъде качен и анализа на нашия специален наблюдател на Facebook, Ели Александрова, която е в чужбина, но изпрати този анализ. Така че ако се интересуват от това какво се е случило в Facebook напоследък, от гледна точка на протести, политически развития и така нататък, мога да ви препрати и към този текст. Заповядай, Мария.
Благодаря. През 2012 година в гражданските блогове и Twitter наблюдаваме една много сериозна девалвация на доверието в традиционните медии. Нещо, което и колегите споменаха. То се дължи на няколко фактора. Ще да споменем хронологично. На първо място това е бушуващата вече година война между двете големи пресгрупи. Тези взаимни нападки, тези компромати, които те си обменят, асоциираха пресата като поръчкова и подлатна на политически и икономически интереси. Друг фактор, който доведе до известна девалвация в отношението към традиционните медии. Това е земетресението, което се случи до Перник. Традиционните медии отразиха тази гореща, наистина гореща и вълнуваща за толичани и новината, с голяма времева неадекватност. Хората трескаво се информираха за случващото се пред Twitter и пред Facebook. Традиционните медии реагираха с часове закъснение. Това обяснимо, примерно, за пресата. Няма как да реагират веднага. Но радията и телевизиите биха могли да направят някакви breaking news емисии. И така, с това закъснение, традиционните медии отстъпиха от две от основните си функции – осведомителска и социализираща в полза на новите медии, които разговорно наричаме социалки. Третия фактор, който доведе до девалвация на доверието или така, сериозна девалвация на доверието в традиционните медии, е това, което се случи през изминалите седмици, и това са протестите срещу закона за горите. Хората се организираха за тези протести абсолютно спонтанно в социалните медии, пред Twitter, пред блоговете, пред Facebook. Това доказва нашата теза, която от години поддържаме, че политиците трябва много внимателно да следят какво се случва в социалните медии, защото те са изразите на общественото мнение. И в един критичен момент биха могли да бъдат генератор и да генерират сериозни обществени протести, които се случват не само онлайн, но и офлайн. Така се случи и сега. Информацията за това, което се случваше протестите, беше не само беше основно в социалните медии. Още на първия ден, когато имаше медийно засъмнение, тогава българите снимаха всичко, което се случва, протестите пред смартфони, писаха снимки, разкази, непрекъснато потвъка снимки, информираха в Twitter къде са точно в момента, къде отиват, какво се случва. Докато мейнстрим медиите, особено в началото, бяха сложили информационно затъмнение на протестите. Това доведе до много сериозни вълни от недоволство на хората. И отхвърляне на традиционните медии от българи и твитери. Той ескалира с битият оператор на BTV и с авторитарното интервю, което Диана Найденова проведе. Прерасна в едно масово онлайн оплюване на BTV, организиране на различни BTV, анти-BTV каузи в Facebook, изключително много материали в блоговете, които са против BTV, Диана Найденова, клипчето в YouTube от интервюто, още първия ден беше гледано над 50 000 пъти. Също така, в този кризисен момент много голямо настройване срещу BTV доведе и факта, че телевизията се опита да цензурира един клип на бивш информационен клип в YouTube на бивш неин служител. Така че особено протестите индикираха и показаха, изразиха видимо едно натрупвано с много дълго време, но сега ескалирало недоверие към традиционните медии. Протестите за горите се оказаха и своеобразен тест и за Росен Плевнелиев. Всички в мрежата очакваха с много голямо нетърпение неговата реакция на протеста и ще успее ли да използва Наистина беше първият удобен случай, в който можеше да се покаже институционално независим и да бъде изразител на народните настроения. Според българите, Плевнелиев направи тактически правилен ход, това, че сложи вето на закона, но не отигра добре положението с ветото. Коментарите за него варираха от неутрално информативно до президентът наложи вето, до доста неласкавото политическа инсталация с дистанционно управление. Така че предстои да видим президентът Плевнелиев как ще продължи с имиджовата си линия. Бойко Борисов обаче продължава да бъде тематичен и личностен лидер в блоговете и в Twitter. И почти всеки четвърти политически материал, постинг или твит, визират личността на премиера и той приоритетно в иронизиращ или директно бойкофобски дух. Тук това не е изненада, това сме наблюдавали и при предишни анализи. Тук много се различава политиката на традиционните медии с тези в блоговете. Интересното е, че сред често коментираните Борисов, Плевнелиев и Цветанов, доста често започна да се споменава и Меглена Кунева и нейната новосъздадена партия, като коментарите за нея са с различни нюанси. Тук може да видите на табличката, на графиката, как, кои са политическите личности, които най-често биват споменавани в Twitter и в гражданската благосфера, като за Борисов, естествено, той е тук също лидер, само че в негативен план, за Плевнелиев са неутрално, негативно, позитивни, значи са като тяло балансирани, за Цветан Цветанов изключително негативни, за Меглена Кунева от балансирано към негативно. През 2012 отново се наблюдава тенденцията политиците рядко да списват блоговете си, и прави впечатление, че тези, които пишат в онлайн средата, подминават темата за протестите срещу закона за горите. Единствено и само Мартин Димитров коментира с един постинг закона, но не коментира протестите. Тук политиците изпуснаха, и особено опозиционните, изпуснаха момента да якнат общественото недоволство. Но за сметка на това пък те се присъединиха към други каузи, които хората в блогосферата така бяха подкрепили. Това бяха фракинга на решението за добив на шистов газ и споразумението АКТА. И може да се заключи, че трайно се оформят две паралелни реалности. Офлайн средата, където дневния ред и тезите на политиците биват преекспонирани от традиционните медии, и онлайн реалността, където свободно се изразяват граждански позиции и настроения. Затова не случайно наскоро Дивелт съобщи, че българските медии обслужват политиката, а истински независими са само шепо-блогъри. Протестите от миналата седмица го доказват, но това е абсолютно анормална медийна ситуация.
Благодаря на Марина. Времето ни притиска, остават 7 минути. Ние съвсем накратко две зони останаха, даже три, които са много важни. Силвия Петрова, която наблюдава за нас в лайфстайл пресата, и Богдана Денчева, която следи таблоидните издания, така че съвсем накратко техните основни тези ще чуем сега. Подробности в техните текстове на сайта ще намерите, и не знам дали ще остане време и за Юлиан Борисов, който наблюдава за нас най-новите медийни канали, като Google+, и някои други. Но така сега Силвия, как ще разделите времето, не знам.
Здравейте и от мен. Аз съвсем накратко ще кажа моите тези. Наблюдавам лайфстайл медиите и така съм заглавила моето изказване «Времето на супержените в БГ политиката». Ако гледаме зоната на политиката само през призмата на лайфстайл медиите, през изследвания от мен период декември 2011, юни 2012, определено цари времето на жените, които обаче някак естествено са нахлузили костюми на супергероини. Докато мъжете извън предизборната кампания нямат смелост да се изявяват в лайфстайл сферата, за да не засегнат имиджа си на сериозни личности, то жените не страдат от подобни опасения или поне осъзнават, че няма как да минат без тази роля. Битката за влияние извън сериозната сфера, в така наречената лайфстайл сфера, за сега продължава да се води, извън предизборна кампания, продължава да се води само от жените политици. В лайфстайл медийните превъпощения на две от най-високо поставените жени в държавата, вицепрезидента Маргарита Попова и кмета на София Йорданка Фандъкова, ясно се виждат следи от този образ на супержената. С други думи, жената, която успява по чудотворен начин да е перфектна и на работното си място, и в домакинските задължения. Подобно на Стуракия Шива, те се справят с мъжка твърдост в политиката и с женска грижовност в къщи. В медийните си изяви Фандъкова и Попова обикновено проявяват характерна смесица от женска мекост и мъжка сила. И не пропускат да отбележат, че въпреки своя натоварен режим и отговорните решения, които взимат на работното място, винаги им остава време да се погрижат и за своето семейство. Така, например, кметицата с гордост разказва, че в свободното си време обича да чисти и готви на вилата си, а заместничката на президента майсторски приготвя капама в предаването на кафе и се представя като политик в работата и грижовна баба от дома. Това е заглавие от сайта на BTV. Прави впечатление, че когато интервюират или представят жена политик, журналистите много рядко пропускат да зададат и личен въпрос или да наблегнат и на ролята и на съпруга и домакиня на жената. Тоест, жените в политиката по всяко време трябва да са готови да демонстрират умения и в управлението на държавата, и в домашната сфера. Така се оказва, че да си жена политик в България е доста по-тежка в буквалния смисъл задача, отколкото за мъжете. Съвсем накратко, този тип възприятие на женската политическа фигура идва от времето на социализма, когато жената се възприема като труженичка, общественичка и майка. Разбира се, днешните жени политици нямат тази ретро-соц визия. За да завърша, можете да видите тезите развити на сайта. За да завърша последния ми извод е, че все пак, въпреки всичко в България, навлизането на жените в политиката се приема като знак за новаторство и модернизация. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на Сила. И сега буквално 2 минути за Богдана, която и остана време само да съобщи някакви тези, но тя пък ще бъде на ваше разположение след като приключи пресконференцията. Можете да я разпитате, защото тази сфера на таблоидната преса е изключително интересна и важна.
Здравейте, даже няма да са 2 минути, може би ще една. 5 изречения. България днес и всеки ден имат рожден ден след няколко дни. Те са при нас от една година, но имам чувство, че от много повече, до толкова сме свикнали с техния таблоиден привкус. Това, което наблюдавахме от изборите до сега, е, че пророчеството за трусове, което те направиха октомври месец, се сбъдна през май 2012. Другото важно нещо е, че всеки ден неуморно продължава да не обича Кунева. Във връзка с трусовете беше важно и това, че мислената граница между състоянието на бедстващата политика и бедстващите ни сеизмични региони някакси се заличи, и най-важното нещо от последните дни, печатната медийна война надвика войната между граждани и държава, т.е. таблоидите не се интересуваха много от протестите, защото в тази медийна война пожертваха своето най-важно нещо, своите най-важни фигури на шахматната дъска, издателите си. И буквално новото нещо от тази сутрин е, ето, това е задната страница на всеки ден. Аз нетърпение ще чакам тази книга да излезе, за да я прочета и в следващата ни пресконференция да ви разкажа малко повече. Останалите изводи на сайта. Много ви благодаря. Лек ден от мен.
Благодаря и аз на Богдана. И не остана време за Юлиан Борисов, но ето да ви го представя. Надявам се, че ще го видите в някои от следващите наши пресконференции. Разбира се, около всичко това, за което говорихме днес, можете да намерите детайли на сайта на фондацията. Благодарим ви за вниманието.
С това завършваме директното ни излъчване от пресклуба на Българската телеграфна агенция, откъдето предадохме пресконференцията на Лаборатория за медиен мониторинг на Фондация Медийна демокрация с партньорството на медийна програма Югоизточна Европа на Фондация Конрад Аденауер. С това завършваме директното ни излъчване от пресклуба на Българската телеграфна агенция, откъдето предадохме пресконференцията на Лаборатория за медиен мониторинг на Фондация Медийна демокрация с партньорството на медийна програма Югоизточна Европа на Фондация Конрад Аденауер.